Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, радиопрограмата за днес започваме с темата на Бари Грейн «Сърце за Бога». Следва портретът на един голям лидер и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надежда и пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Пасторе, той ме мами. Пасторът чу гневните думи, още щом дигна слушалката. След всичко, което съм направила за него, след всичките години, през които сме били женени, как може да постъпи така? Пасторът продължи да слуша търпеливо, докато жената накрая приключи с думите. Искам развод. Той отвърна. Всъщност, не искаш развод, защото тогава щеше да се обадиш на адвоката, не на мен. Какво искаш всъщност? С разтреперен глас жената каза меко. Сърцето му. Само ако имах сърцето му, всичко останало щеше да се оправи.
Скъпи приятели, някога чувствали ли сте се като тази жена? Бог се е чувствал и все още се чувства така. Всъщност, голяма част от Библията предава неговия стремеж да плени сърцата ни. В книгата на пророк Осия четем подобна история за прелюбодейство. Също като Гомер, съпругата на Осия, ние често мамим Бога, предавайки сърцето си на друга любов. И все пак, подобно на пророк Осия, Бог продължава да ни търси и да ни прощава. Защо прави това, въпреки нашата невярност? Причината е, че само сърце може да стигне до сърце. Няма заместител. Всичко, което разгневената съпруга желаяла от съпруга си, било сърцето му. Това иска Бог и от нас. Как можем да му го дадем? Вечната любов на Господа никога не се променя и милостите му никога не отпадат. Проблемът е в мен. Моята любов винаги се променя и моята милост бързо се изчерпва. Как да му предам сърцето си? Очевидно не мога да го извадя от гръдния си кош и да му го дам в красива опаковъчна хартия. Мога да направя това чрез своето поклонение. В Библията думата поклонение се среща около 250 пъти и в много от случаите тя означава лоялност. Израелтяните постоянно са предупреждавани внимателно да помнят кой ги е извел от Египет, кой им е давал победи в битките и кой е вършил чудеса за тях. Казано им е, че в светлината на Божията слава и присъствие сред тях, те не трябва да се покланят на други богове. Второзаконие 4 глава от 1 до 39 стих обяснява: Бог създаде човека, той направи народ от Израил и ги избра за свои специални люде, изведе ги от египетско робство и лично им се разкри на Синай. По същия начин той е създал и нас, въздигнал е своята църква и ни е призовал да бъдем негов специален народ, извел ни от робството на греха и лично ни се е разкрил чрез Евангелието и Светия си Дух. След всичко, което е сторил за нас, той иска да отдаваме своята лоялност и поклонение само на него. Във Второзаконие 6 глава от 4 до 9 стихове се казва: Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя си, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелие между очите ти и да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на своите порти.
Скъпи приятели, в своя спасителен план Бог желая връзка с нас, но презира двойствеността. Той призовава Израел да осъзнае, че си струва да го търси, само него, че само той постоянно изпълнява обещанията си, че единствено той е истинският Бог. Тези пасажи ни призовават да му се поклоним и мислите за неговото величие да погълнат нашето съзнание, т.е. цялото ни естество. Помислете за миг за някое 13-годишно момиче, чието идоли са, да речем, Бритни Спирс или Мадона. То ще се старае да се облича като тях, да се държи като тях, да говори като тях, да върши всичко възможно, за да прилича на тях. Стаята на това момиче ще е покрита с плакати и статии от списания за тези звезди. Ще се стреми да посещава колкото се може повече техни концерти, да гледа всеки филм с тяхно участие и да претърсва списанията за тинейджери с надежда да открие някаква нова информация за живота и личността им. Този вид искрено и страстно посвещение Бог желая да запазим единствено за него. В Евангелието на Матей 19 глава се срещаме с богатия младеж. Той пита Исус как трябва да постъпи, за да се спаси. Вярно, спази ли всички заповеди още от детинството си, но Господ желая нещо много повече. Иска той да продаде всичко, което има, да раздаде парите на бедните и да стане негов ученик. В Евангелието на Марко 10 глава от 17 до 25 стих четем, че Исус поглежда към младия човек и го обиква. Можете ли само за миг да си представите това? Поглежда в очите му, надниква дълбоко в душата му и вижда протичащата вътрешна борба. Иска да потърси връзка с него. И все пак знае, че човекът не е готов да се откаже от всичко заради Бога. Той е спазвал всички заповеди по буквата на закона още от детството си, но нежеланието му да се откаже от богатството си и да последва Господа показва, че е превърнал парите в най-важното нещо за живота си. Превърнал ги е в свой идол. В Евангелието на Матей 6 глава от 19 до 24 стих се казва: не дейте си събира съкровища на земята, където молеци ръжда ги изяждат и където кръци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молеци ръжда не ги изяждат и където кръци не подкопават нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намръзи единия, а ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Исус иска сърцето на този млад човек да се обърне към истината. Иска то да принадлежи само на него, а не на парите му.
Посвещението, което Бог изисква, не е едностранно. Той желая да го познаваме дълбоко и интимно. В Йоан 15 глава 13 до 16 стихове се казва: никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Бог иска да му покажем най-висши израз на любовта си. Онзи вид любов, която се отказва от всичко, дори от живота, заради него, защото това е любовта, която той вече е проявил към нас. Но желая да отидем отвъд отношението господар-слуга. Той ни е избрал за свои приятели и купнее да участваме в неговите дейности, да се наслаждаваме на привилегиите, които ни дава, и да знаем тайните му. Бог е приготвил най-различни изненади за онези, които му се покланят с цялото си сърце, душа и ум. Как да стане това, питате вие? Добър въпрос. Отговорът е, че няма универсални методи за поклонение на Бога. Все пак има някои основни отношения и подбуди, на които се основава животът на истинското поклонение. Позволете ни да ви представим живота на други християни като пример.
Бари Гейн разказва за Николай, който живял в комунистическа Русия в края на 20 век. Той и семейството му станали християни и се срещали тайно за поклонение. Баща му се занимавал с нелегално разпространение на Библия в страната и поради това няколко пъти попадал в затвора и бил следен от властите. Когато пораснал, Николай бил подложен на увеличаващ се натиск от училищните власти да се присъедини към комсомола. Бил добър пловец, но било забранено да участва в отбора по плуване поради отказа му да стане комсомолец. Имал чудесен научен проект, но не му позволи да го изложи поради същата причина. Учителката му го попитала, защо поне външно не прояви съгласие с властите, а вътрешно да се придържа към убежденията си. Именно това било важното. Тя самата била постъпила така. Николай се зачудил и обсъдил въпроса с баща си. Баща му казал, че Бог желая цялото сърце, не само част от него. Трудният живот за Николай продължил. След като учителката му го издала и най-добрият му приятел го обвинил несправедливо, той изтичал на футболното игрище, паднал на колене и извикал: «Боже, какво искаш от мен?» След това си спомнил за библиите. Баща му току-що бил излязъл от затвора и бил следен внимателно, затова не можел да получи доставката. Николай решил да отиде да се срещне с човека, който е носил, преди да е станал твърде късно. Хукнал с всички сили, заблуждавайки и едва измъквайки се от властите. Най-накрая стигнал до място на среща и ги взял. Николай е знал какво означава да предадеш на Бога цялото си сърце и като млад човек избрал да му се посвети.
Ето и друг случай. Франк Лаубах бил мисионер, опитващ се да достигне мисиоманското племе Моро в Филипините. Една от основните му трудности бил предразсъдъкът на племето Моро към християните. Той решил просто да живее сред тях, за да изяви Божията любов чрез постъпките си. Въпреки че вече бил духовник, Лаубах купнел да познае Бога на още по-дълбоко ниво, затова взел решение да си дава сметка за Божието присъствие и воля в своя живот поне за една секунда през всяка минута от изминалия ден. В началото му били необходими големи усилия и често се разсейвал. Но веднага след като осъзнаял, че е изгубил Бога от погледа си, той отново се съсредоточавал. С течение на времето това се превърнало в извор на голяма радост и удовлетворение за него. Връзката му с Бога се задълбочавала все повече. Веднъж, когато бил в селото, той срещнал човек от племето и изрекал тиха молитва за него. С изненада установил, че човекът е привлечен към него. В този миг Лаубах бил сигурен, че е преживял привличащата сила на Исус, когато се обръщал към хората с любов. Тази опитност той описва в брошура, озаглавена «Играта с минутите». В нея предизвиква хората също да поставят Бога в центъра на вниманието си през целия ден. По този начин Лаубах можел да сподели с околните радостта от цялостното си и сърдечно предаване на Бога.
А ето и още един случай. Мат Редман е съвременен християнски поет и създател на песни. Написал е и много такива за прослава и поклонение. Една от песните му, «Сърцето на поклонението», е написана в резултат на опитност, която той преживял в църквата. Неговият пастор забелязал склонността на членовете да гледат на песните по-скоро като на развлечение, отколкото на поклонение, идващо от сърдечните им преживявания с Бога. Ето защо за известно време отстранил музикантите, спрял озвучителната техника и предизвикал църквата си да премахне всичко и да провери къде са сърцата по време на поклонението пред Бога. Накарал ги да се съпитат какво донасят като сърдечен принос на Бога, когато идват на всяко богослужение. Отначало тази дисциплина била болезнена и неловка за Мат, но с течение на времето се научил да се покланя на Бога на по-дълбоко ниво. Николай, Франк и Мат стигнали до превратен момент в живота си, когато наистина изпитали какво означава за тях да предадат сърцето си на Бога в поклонение. И въпреки, че всеки намирал различен израз, била необходима радикална промяна, отделени от това, което всички правили. Николай е демонстрирал колко е важно да умоляваме Бога да ни разкрие каква е специфичната му воля за нас. От Франк научаваме колко важно е да полагаме целенасочени усилия да го поставим в център на своите мисли. Опитността пък на Мат ни показва колко ценно е да му позволим да премахне външните аспекти на нашето поклонение. И когато предложим на Бога сърцата си, Той ще ни ръководи и ще ни насочва към по-чисти и по-задълбочени отношения с Него.
В Исаия 57 глава 15 стих четем: Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността и чието име е святи. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцата на съкрушилите се. Твърди се, че поклонението се осъществява в определени моменти във времето, докато посвещението е пълно предаване на целия живот. Може би е време да се замислим как тази разлика изразява цялостното желание на Бога за връзка с хората. В своята известна книга «Пътят към Христос» религиозната писателка Елън Уайт пише следното: Когато Христос живее в сърцето, душата ще бъде така изпълнена с любовта му, с радостта от общението с него, че ще се държи здраво привързана за Бога. И в размишленията за Спасителя азът ще бъде забравен. Скъпи приятели, доколко това се отнася до вас и вашето духовно пътешествие. Ако искате, може да си изберете персонаж от писанието, който демонстрира истинска любов към Бога в поклонение. И да го вземете за пример. Как се покланя той на Бога? Кои неща от живота му бихте желали да възприемете? И в края на тази тема ние ви даваме една идея. Ако искате, напишете писмо до Бога и му кажете какво мислите за него.
шепна само, татко мой, обичам те, татко мой, обичам те.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата Портретът на един голям лидер.
Позволете ми да ви представя най-странната група, която някога е съществувала. Тя неизбежно трябваше да се разпадне. Ето Петър, силен и буен рибар. Матей, държавен чиновник, данъчен инспектор, служител на римските окупатори. Нещо като национален предател. Искам да ви представя и Симон Зилот. Той е обратното. Един борец против римското потисничество. Юда Искариотски. Името му произлиза от думата Сикер. Тоест, това е един къс меч, който юдейската съпротива използва срещу потисниците. Всъщност, това е един предател, един от юдейската съпротива, един терорист. Експлозивна смес от хора, които не биха живяли заедно, без очудващото водачество на един, който ги събра. Скъпи приятели, днес ще ви представим портрета на един много голям лидер. Повече от всякога, сега имаме нужда от вдъхновители, които ни карат да мечтаем, защото кошмарите стават все повече и повече и са всъщност неизброимо повече от мечтите. Имаме нужда от модели, с които да се идентифицираме и в чието присъствие да израстваме и чието идеали за живота ни да бъдат вдъхновяващи. Имаме нужда от хора, които ни намират там, където сме, макар че понякога трябва да слизат много ниско, за да ни намерят. Такива, които ни помагат да се опознаем и са способни да открият непознатите богатства, скрити в нас. Скъпи приятели, трябва да признаем, че познаваме твърде малка част от своите силни страни. Не сте ли забелязали, че има хора, които ни правят по-добри, когато сме в тяхното присъствие? Ние имаме нужда да бъдем обичани такива, каквито сме. Имаме нужда от поглед, който не се спира върху нашите слабости, от някой, който вярва в нас и който вижда това, което можем да станем. Всички ние търсим тази идеална личност, която ще ни помогне да живеем един, наистина, истински живот.
Лично аз се намерих в лицето на Исус Христос. Сигурно си мислите, 2000 години ни пълнят главите с този Исус. Казват, че е Бог. Как тогава да се сравняваме с Него? Представят го като идеалния човек, един перфекционист. И сега един въпрос. Исус Бог ли е или човек? И двете. Той е и Бог, и човек. Казвайки това, осъзнавам дълбочината на тази тайна отговорността на такова твърдение. Признавам, че ми е трудно да обединя две различни концепции за една реалност. Бог е едновременно твърде високо и твърде ниско. Исус е дошъл, за да открие Бога на човек, но освен това да разкрие божествения идеал за човек. Впрочем, Пилат, римският управител, който осъди Исус, представяйки го на тълпата, едва ли е съзнавал истината, която изрече «Ето човек». И днес, скъпи приятели, искам да говоря за човека Исус, този, с когото мога да се идентифицирам. Този, който ми позволява, общувайки с него, да израствам, да ставам все повече и повече онова, което мога да бъда с Божията помощ. Той е един мост към живота. Не мислите ли, че живота често наподобява нареждане на пъзел? Понякога кутията се обръща, всичко се обърква и е толкова трудно да възстановим образа, колкото на мене един поглед към Исус ми позволява да възстановя собствения си образ. Намирам в него моята значимост. Наполеон, мислейки върху хода на историята, пише за Исус към края на живота си. Той единствено успя да извиси човешкото сърце към невидимото, да пренебрегне или да жертва временното и така да свърже небето с земята.
Обичам този Исус, който е извън всяка партия и идеология. Опитваха се да го затворят в една философия, да направят от него един пророк, моралист, социалист, революционер, феминист и какво ли още не. Но това, което най-много ме впечатлява е, че той остава независим. Той е на страната на всички, без да е от ничия партия. Ето, той е еврейн с евреите, уважава закона. Но все пак ще каже тежки думи на религиозните водачи. Беден между бедните, той се бунтува срещу гражданските и религиозни власти, но никога не призовава към насилие, а напротив. Той беше един покорен син, но все пак се бори и държеше на личната си свобода. Той беше един гражданин на света и има думи за всички, за юдеи, не юдеи. Той е символ на свободния човек, който иска да сподели своята свобода. Той е свободен и желая всички да бъдат свободни. Той смело може да каже това, което мисли. Един ден попита своите ученици. Според както казват хората, кой съм аз? И тогава учениците бързат да кажат какво другите мислят. Не е трудно, скъпи приятели, да кажем какво мислят другите, за да скрием своето мнение за чуждото. Исус го знаеше. Това е най-лесното. А вие какво казвате? Попита той. Кой съм аз? Какво ли мислят хората за това, кой е Исус? И какво знаят за него? При един репортаж се получават следните отговори. Това е труден въпрос. Друг казва, Христос е имал сила в своя поглед. Трети, Исус е голямата Божия ръка. Четвърти, той е един човек, който е белязал историята, изключително умен човек. Пети, един свободомислещ. Надарен да говори на хората, е следващото мнение. Той е бил един чудесен лечител. Други мислят, че е човек с много идеи, вероятно с някаква мисия. Някои го определят за екстремист, който е следвал до край своите убеждения. Други отговарят, че не го познават, не са го виждали. Но кой е всъщност Исус?
Това е факт. Исус не оставя никого безразличен. Неговите думи, неговите дела учудват, привличат, замайват. Когато Христос говори, всички са внимателни. Неговите думи или жестове бързо събуждат ентусиазъм или омраза. Той върви и хората го следват. Спира и всички сядат да го слушат. Той прекосява езерото и тълпата, бърза да го посрещне на другия бряг. А Исус върви, върви за една среща с другия, който и да е той. Това е една жажда за общуване. Трябва веднага да кажем, той е извън нормата. Независимо дали сме убедени християни или не, този феномен заслужава внимание. Исус беше и остава един магнит, привличащ към себе си жени, деца, богати, бедни, религиозни елит на своето време, измамници, проститутки, хора, изключени от обществото, авантюристи, благоразумни. Всички търсят присъствието му и го придружаваха в една част от пътя му. Но не, не. Исус не е сладкото бебе, за което си спомняме на Коледа. Не е и тази анемична личност, блудкава и сурова, която виждаме в някои филми и която е, за съжаление, по образа на някои християни днес.
Скъпи приятели, спомням си за една история от някакъв филм. Двама музиканти свирят на публично място, за да съберат малко пари. Музиката им е твърде ритмична и те се поклащат от удоволствие. Покрай тях минава един човек с замръзнала стойка и лице от мрамор. Кой е този? Пита един от музикантите. О, това е един особен тип, християнин, отговаря другият. И добавя тихо, за да не обиди минаващия. Това са дълбоко замразени християни. Дори на дърво да ги окачиш, те няма да се клатят, както ние се клатим. Не, Исус не беше дълбоко замразен. Той казваше на хората: дойдох и се храня, и пия. А вие казвате, ето един лакомник и винопиец. Разбира се, Исус не беше нито лакомник, нито винопиец. Но това злонамерено обвинение показа, че той е ценял радостите в живота. В един друг случай идват при Исус, за да обвинят учениците му, че живее твърде добре. Защо ние и фарисеите пости много, а твоите ученици не постят? Исус им казва, могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженеца? О, колко ми харесва начина, по който Исус отговаря. На всичко отгоре той беше един ентусиаст. Няма нищо по-заразително от ентусиазма. Исус разказва, например, историята на един пастир, който е загубил една от овцете си. И той тръгва дълбоко разтревожен да я търси. Когато я намира, с каква радост я качва на раменете си и, връщайки се, поканва всички приятели и съседи да празнуват. Неговата радост не може да не бъде споделена. Тя се споделя и от това споделяне расте. И колкото повече се споделя, толкова повече расте. Това беше философията на Исус. Вярно е, скъпи приятели, че ние често сме много дискретни, покривайки с вуал нашите чувства. Исус обаче знаеше да се радва, да се смее и да плаче пред хората. Ентусиазмът на Исус беше толкова заразителен, че бе достатъчно да каже на някого «Следвай ме», за да остави той всичко и да тръгне след него. На Закхей, непочтеният бирник, който се беше качил на едно дърво, за да види учителя, изглежда бе твърде нисък. Исус извика: «Побързай да слезеш, защото трябва да остана при тебе». Това е Исус. Няма време за бавене, не трябва да се изпуска случая и нашия Захей се хвърля в краката на Исус и се ангажира публично да върне парите на всички, които е ограбил. Дори обещава да заплати причинените вреди. Една само дума на Исус възпламени неговата щедрост. Захей чувстваше ентусиазъм. За друг един случай ще ви разкаже Божидар сега, но искам преди това да цитирам едни думи на Исус, които той произнася тогава. Той казва, че никой, който гледа назад, не може да влезе в Божието царство. Но какво има предвид той?
Това бе девизът, който го таскаше напред. Той гледаше напред, не назад. Живееше с жар в настоящето. Той живееше с този жар. Не може да се отлага за по-късно това, което трябваше да се направи сега. Имаше тази способност да се възползва от случая, за да подбуди, да подтикне и разтърси този, който не споделяше неговия план. Един ден той ще каже: «Остави мъртвите да погребват своите мъртви». Ще отправи тези думи към някой от учениците му, който чака да почине баща му, за да може свободно да го следва. Защо да отлагаме решението си за утре? Животът е толкова кратък, за да бъдем небрежни към това, което може да му даде смисъл. Така една поговорка казва: късметът има коса отпред, но отзад е плешив. Можем да го хванем, когато приближава, но когато е отминал, е невъзможно да го върнеш. Да, ентусиастът е винаги в движение. Исус беше в непрекъснато действие. Евангелието докладва, че той получава, вървейки по пътя, и се мести от място на място, все по-далече избягвайки да стои на едно място и приканвайки ни постоянно да надминаваме себе си. Знаете ли, че на гръцки думата ентусиазъм означава божествено движение? Как ние християните сме ограбили веста на Евангелието от нейния динамизъм и радост, правейки я тъжна и сериозна, затворена в традиции и клишета? Исус беше един пътник между нас, но и ние сме пътници в този свят, които вървят към една друга реалност, за която Исус ни отваря пътя.
Скъпи приятели, дори примерите, които той използваше в поученията си, са белязани с хиперболизация, типична за ентусиазма. Той казва, че ако човек има вяра, може да премества и планини. Казва това на своите плахи и маловерни ученици. Нищо няма да е невъзможно за вас. На един баща, който дойде да го моли за своя умиращ син с думите: ако можеш, направи нещо, Исус реагира: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. На друго място, използвайки синаповото семе за илюстрация, той твърди, че такова малко то ще се развие и ще се превърне в едно голямо дърво, където небесните птици ще намерят подслон. Много образно, но извинете, това е напълно нереално. Синаповото семе никога не става дърво. Исус обаче искаше да предаде истината, че Божието царство е много по-велико и от най-смелото въображение, че надминава способността на разума да го възприеме. Но все пак и на тълпата казва, че царството Божие е като мая, която една жена слага в 40 кг брашно и това брашно втасва. Отново хиперболизация. Той изпълва целия свят. Бих казала, че хиперболизацията и мащабността са присъщи на ентусиастите, на препълнените сърца и умове. Посредствеността се премерва с думите. Крайностите я плашат. Но погледнете около вас, вижте красотата на творението, семена, звезди, изобилни количества. Какво е това, разточителност или изобилие? А Тома Аквински го нарича Божието великолепие. Не, Евангелието на Исус няма нищо общо с спокойната мъдрост. Това е един зов, който пробужда, който привежда в действие. Нека сега да си спомним и за един друг случай.
Този случай се отнася за един богат младеж, когато Исус разтърсва из основи. «Иди и продай имота си и го дай на бедните и ме следвай», каза Исус. Скъпи приятели, това е един апел за един друг начин на живот и мислене. Но това е прекалено. Младият човек се обърна и си отиде. Не случайно Божието царство, за което мечтае Исус, е пълно с деца. Исус казва: ако не станете като децата, никак няма да влезете там. Това царство не е един рай за успелите, за служилите. Не. Това е място за нови създания. Деца. Деца играят. Децата се смеят. Динамика. Още нещо разказано от Исус. Историята за блудния син. Един непокорен син напуска своя баща. Той е свободен и бащата уважава свободата. Когато след много страдания синът се връща и бащата го посреща с изключителен ентусиазъм, ето вижте как реагира той. Донесете най-хубавата дреха, сложете пръстен на ръката му, сгоствете огоеното теле, защото намерих сина си, който бе изгубен. Ето, това е Исус и неговата радост. Винаги готов да прости, да даде възможност за ново начало, да празнува с един радостен оптимизъм. Бих искал да прочета и този текст от Евангелието на Матей. Ето какво каза Исус на евреите, провокирайки ги с чувство за хумор. Защото освен всичко Исус има и тънко чувство за хумор, пълен с любов и съжаление. На жителите на Галилея, експлоатирани и страдащи, Исус ще каже: блажени сте вие. Той си позволява да им говори за щастие, дори в тяхното нещастие, и тълпата го слушаше с отворена уста. Те не бяха свикнали да им се говори за щастие, затова се налагаше Исус често да им повтаря: блажени сте. А за тези, които мислят, че оптимиста е един щастлив глупак, Шестортон е казал: да, ако оптимиста е един щастлив глупак, то песимиста е един нещастен глупак. И така до сега говорих, скъпи приятели, за темперамента на Исус. Много ми допада тази експлозия от свобода, искреност, оптимизъм, ентусиазъм, динамизъм. Още няколко думи за неговия дух, нека да кажем. Това, което ме поразява в него, е безусловната любов към всички хора, без разлика на култура, социално положение или религия. Вие видяхте, между самите му ученици имаше богати, бедни, от еврейската съпротива, дори терористи. Необходима беше толерантност, любов, авторитет, за да може такава експлозивна смес да живее в мир.
И още, Исус ще даде достоинство на тези, които го нямат. Например, жените. На тях се гледаше като на полухора. Една еврейска молитва казва така: благодаря ти, Господи, че не си ме създал жена. Извинете, дами. А Сократ твърди, че жената е едно глупаво и тъпо същество. А някои юдеи са се страхували да не бъдат осквернени, като видят жена, така че са гледали в земята. Наричали ги кицай, което на еврейски означава да не си щупиш главата, защото имало риск да се блъснат в стената или в храма, когато покрай тях минавала жена. Въпреки този контекст, много жени следвали Исус. Между тях е Мария Магдалена, Саломия, Мария, жената на Клеопа, Сузана и много други. Те, впрочем, ще бъдат единствените, които ще го следват по пътя към Голгота. Но те са и първите, на които възкръсналият Христос се явява, и първи повярват в чудото на възкресението. Да, Исус премахна всички граници. Той обича даже тези, които го отхвърлят. Спомнете си за богатия младеж, който обърна гръб на поканата на Исус. Но какво ни казва Евангелието за този случай?
Исус го погледна и го обикна. Една безусловна любов, едно уважение, една свобода. Ето, това бе Исус. Той никога не осъждаше. Вижте тази жена, която е блудница, хваната на место престъплението. Хвърляте в краката на Исус. Той иска да й даде отново достоинство и живот, но как да го направи, без да накърни достоинството на нейните обвинители? Защото Исус знае, че този, който си позволява да съди, е много уязвим. Ще го направи без много думи. Ето какво прави той. Навежда се на земята и започва да пише върху пясък. Какво ли е писал? Традицията казва, че пише греховете на обвинителите. Но най-важното е, че Исус стана толкова малък. Той слиза до земята, от която сме направени, пред жестоките сърца на тези съдии, и казва спокойно: който е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Исус става спокойно и казва: който е без грях, нека пръв да я убие. И отново се навежда, за да пише на земята. То остава всички да действат свободно според убеждението си. Как да помогнеш на някой, ако унищожиш достоинството му? Ето той казва на жената: аз не те осъждам. Иди си и не се грешай вече. Исус ни чете проповед. Поканата да спре да греши е покана за освобождение. Исус вижда какъв ще стане този човек, ако разтовари греха си от своето минало. Исус е наистина чудесен поради всичко това, което казахме, и поради още две причини. На първо място, Евангелията ни казва, че Исус очудва тълпите с авторитета си. Не говоря за силата. Исус винаги я отхвърля. В пустинята на изкушенията той категорично отказ да си посори с божествената си сила. Ето какво каза психологът Жан Соломе.
Той пише следното: да имаш авторитет, това означава да си признат, че можеш да управляваш живота си, но и да си признат, че можеш да направиш другите по-способни да управляват живота си. Да, Исус използва авторитета си, за да потикне хората да направят избор, който ще им позволи да израстват и да управляват живота си. Той ни насочваше към потенциалът, който е в нас. И така, това е първото нещо, което исках да коментирам след неговия темперамент – авторитета му. Второто нещо е, че той имаше една особена стратегия. Знаете ли, че неговите ученици са били много по-млади, отколкото може да си представим? Освен Петър, никой не беше женен. Има нещо знаменателно в детайлите, които ни представи Евангелието. Чуйте ги как реагират, когато Исус им говори за Божия идеал за семейството. Една жена и един мъж. Учениците реагират, ако е така, по-добре човек да не се жени. Да, тази реакция е характерна за хора, които не са женени. При учениците това беше факт. А при един друг случай, Петър, като вижда, че Исус ходи по водата, го моли за същата способност да върви по водата. Нека да погледнем и към този случай.
Четем този епизод и разбираме, че става дума за спонтанната реакция на един младеж, смаян от това, което Исус прави, и давате ли си сметка, това е порив на един младеж. Всички млади хора, уважаеми слушатели, биха постъпили така. Той иска да направи това, което Христос правеше. Исус вярваше в младите. Той прие риска да им се довери и се обгради с този динамичен екип. И тук трябва да спрем. Този Исус е жив и ако това е така, тогава Той продължава да действа, да ни води към по-доброто в нас. Неговият поглед, който промени блудницата и измамникът Захей, връщайки им тяхното достоинство, днес е насочен към вас и към мен. Аз вярвам, защото видях как се променят души от този поглед. Вярвам, че днес същото нещо ще се случи с всички вас, приятели. И Бог ни води към по-добрата същност в нас. И сега, уважавайки вашата свобода, аз ви поканвам, ако желаете да се помолим заедно. Господи, благодарим Ти, че можем да се обърнем към Тебе, като към един Бог, който живее и който е живял между нас и уважава нашата свобода. Господи, прости ни за нашите тъжни лица, за това, че не ценим щастието и динамиката, която е на наше разположение. Господи, прости ни, че не сме запалени от този живот, който е в Исуса Христа. Прости ни. Амин.
Скъпи приятели, двама мъже следват Исус, след като са го чули да говори. Исус ги забелязва. Кого търсите? Пита той. А те му казват: Учителю, къде живееш? Исус отговаря: Елате и вижте. И те отидоха, видяха и останаха с него. Нашите духовни очи също могат да го видят днес. Можем да намерим неговото жилище и да му дадем той да обитава в нас чрез Святия Дух. И така да останем завинаги с него. Това е нашето пожелание към вас, скъпи приятели. Ние с Божидар ви представихме темата «Портрет на един голям лидер».
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма «Поредица духовни размисли». В тази поредица ви представяме определени библейски стихове и краткия коментар към тях. Днес искам да започна с второто послание до Коринтяните, 12 глава, 8 и 9 стихове. Затова три пъти се молих на Господа и Той ми рече: Достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Кой от нас, скъпи приятели, не иска да бъде абсолютно здрав, да бъде максимално силен, да има само успехи? Но знаете ли, истинската трагедия в живота не е молитвата останала без отговор, а неотправената молитва. Затова нека да се молим при всички обстоятелства в живота си. Не винаги можем да разберем нашия Господ, но има една известна мисъл: не те разбирам, но ти вярвам, Господи. Чувстваме ли се понякога духовно отпаднали, изморени? Имаме ли нужда от помощ? Надявам се, нито един от нас да не каже не. Т.е. всички се нуждаем от помощ. В Евангелието на Матей 11 глава, 28 и 29 стихове, вижте какво казва Исус. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. А понякога случило ли ви се да се изправите пред нещо невъзможно? Точно тук е Божията територия. Има един кратък стих, записан в Евангелието на Лука, първа глава. Става въпрос за 37 стих. Защото за Бога няма невъзможно нещо. Разбира се, в никакъв случай Бог няма да удовлетвори някоя наша приумица, която не е логично издържана, която не е според Неговата воля, която не е за наше добро. Но този велик Бог, който е наш Творец, който ни обича, който подава ръката си за помощ, наистина винаги при всички обстоятелства ще бъде на наша страна. В усърдната молитва на праведни има пък голяма сила, се казва в посланието на Яков 5 глава 16 стих. Не дай просто да си стоиш, помоли се за нещо. Когато човек се моли, стават случайности. Само че думичката случайност е в кавички. В 67-ми псалом, 19 стих, има още едно благословение. Благословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни, Бог, който е наш спасител. Наистина, скъпи приятели, Господ може да свали от раменете ни всяко бреме, независимо колко тежко е то. Много пъти аз съм участвал в разговори, които са ми казвали: абе, то е лесно така на теория, но на практика. Господи, при кого да отидем? Помните ли кой беше казал това нещо? Наистина, всеки един от нас в трудни моменти може за миг да изпадне в една слабост, да изпадне в една депресия, като че ли силите в този момент изчезват. Но нямаме друга алтернатива. Този Господ, който ни е създал, той може да ни изведе на най-добрия път. Колкото и да ни се изглежда непонятно в момента това, колкото и да ни се вижда невероятно изхода, но Бог ни обича и един ден ще разберем защо точно така е постъпил. В 149-ти псалом, 4 стих, ни се насочва мисълта към нещо друго. Защото Господ има благоволение към людите си, ще украси кротките с победа. Само че трябва да подчертаем един факт. Да си смирен означава да можеш да се смееш над себе си, да не се възприемаш твърде сериозно, а Бог награждава кротките по дух. Кротък не значи да бъдем като някое мекотело, което нямаме поглед, нямаме мисъл, нямаме разум, т.е. движим се по течението. В никакъв случай не значи да се подчиняваме на абсолютно всичко и да се съгласяваме с абсолютно всичко, за да бъдем кротки. В такъв случай думичката кротост ще бъде в кавички. А Бог не иска кротост в кавички. Иска фактическа кротост. Още два стиха от нашите духовни размисли за днес. Стих 9 и 10 от посланието на апостол Яков, 4 глава. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви възвишава. Единственият начин, скъпи приятели, да вървим изправение, преди това да бъдем коленичили.
Приносете ти колениче днес, славя Твоя.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.